Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi birodarlar. Qandaydir g'am tashvish yuragingni siqib yotgan bir paytda yaqin kishining daldasiga muhtojlik sezasan. Zarur paytda yaqinlaridan dalda oladigan kishi baxtlidir. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, erkakmi, ayolmi, o'z juftining daldasini kutadi. Ayniqsa turmushda er-xotinlarning bir-biriga dalda bera olishi ular orasidagi munosabatni mustahkamlaydi. Lekin har kim ham dalda berishni bilavermaydi. Ba'zilar esa umuman turmush o'rtog'ining biror narsadan siqilayotganini sezmaydi ham. Undaylar turmush o'rtoqlariga e'tiborliroq bo'lishlari kerak.
Gapingizga qo'shilaman. Ayollar biror narsadan siqilsalar, alamini yig'idan oladilar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ularning siqilayotganlarini bilish oson. Shunga qarab erkak kishi ayoliga dalda berishi mumkin. Biroq erkaklarga bunisi aksi. Erkak kishi yig'lamaydi. U dardini, tashvishini ichida saqlaydi. Ba'zilar biror narsadan siqilayotganlarida kamgap bo'lib qolsalar, boshqalari serjahl bo'lib qoladilar. Shunday paytda ayol kishi zirakroq bo'lib, mumkin qadar uning tashvishini yengillatishi kerak. Zarur damda eriga dalda beriladigan ayolni eri doimo qadrlaydi.
Albatta, erkaklarga ham dalda kerak. Fikrimcha, ayollarga ko'ra erkaklar dalda berishga no'noqroq bo'ladi. Ayollarga buning hech qiyin joyi yo'q. Chunki ular tabiatda munosabat qilishga qobiliyatliroq bo'ladilar. Erkaklarda esa aksincha, ayoli qiynalib turganda qanday qilib dalda berishni bilishmaydi yoki ayoli yig'laganda ovutish o'rniga ayoliga jahl qiladi.
Siz erkaklarni tushunmaysiz. Ularning ba'zilar dalda berishni bilmas, lekin bu hammasi ham dalda berishni bilmayman degani emas. Ayolni yig'laganda jahl qilishiga kelsak, sevgan kishisining yig'lashini ko'tara olmagani uchun ham jahl qiladilar. Ular bunga toqat qila olmaydilar. Men bir ayolni bilaman. U har doim turmush o'rtog'ining tashvishini yengillatishga harakat qiladi. Har qanday holatda ham kerakli so'zlarni topa oladi. Har qanday yomon holatning ham yaxshi tomonini ko'ra oladi. Shuning uchun ham eri uni juda qadrlaydi.
Oramizda shunday ayollarning borligini tan olish yoqimli. Endi men ayol kishining daldaga qanday muhtojligini aytsam, ba'zi ayollar erlarining daldasiga ishonib, qalbini qiynayotgan muammo va tashvishlarini ayta oladilar. Boshqalariga esa achinaman. Shunday erlar borki, ayoli nimadan siqilayotganini bilib qolsa, ular ayolidan ham o'tib tushadigan darajada tushkunlikka tushib qoladilar. Keyin esa bechora ayol o'zining dardini unutib, erini ko'tarishga harakat qiladi. Aslida ayol daldaga muhtoj. Erining xarakterini bilgan ayol har safar dardini ichiga yutadi. Bir umr sevgan kishisining daldasini ololmay yashaydi. Bu og'ir.
Nima ham derdim. Shunday erkaklar ham bor. Bundaylar dalda berishni o'rganishlari kerak. Ayolimizga ruhiy madad bersak, u buni bizga 10 barobar yaxshilik qilib qaytaradi. Sevganlarimizning ruhan butun bo'lishlari uchun dalda berishga harakat qilaylik. Dalda bo'la olish oilaviy munosabatlarimizni mustahkam, shirin va zavqli qilar ekan, buning uchun harakat qilsa arziydi.